τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βερβεσέ, καλό σας μεσημέρι.
Καλά, κάνετε, καλά είστε.
Μια χαρά, εσείς τώρα. Κοιτάξτε, το θέμα
η
είναι.
Του... Κοιτάξτε, η Σχολή Ευελπίδων είναι ένα κτίριο του 1800, από το 1985 φιλοξενείται το μεγαλύτερο πρωτοδικείο της Ευρώπης. Οι αίθουσες που έχει δεν μπορούν να στεγάσουν και να φιλοξενήσουν τέτοιες δίκες. Η μόνη αίθουσα που έχει σήμερα ο ελληνικός δικαστικός σχηματισμός στην Αθήνα για να δικάσει τέτοιες δίκες είναι η αίθουσα του Εφετείου Αθηνών, ο Κορυδαλός και πιθανόν μετά από αυτές το στρατοδικείο Αθήνα στο Ρουφ. Άλλη αίθουσα μεγάλη δεν υπάρχει. Όποια κατασκευή και να γίνει στην Ευελπίδων, είναι προφανές ότι για τέτοια δίκη δεν θα υπαρκούν οι ανάγκες
των
συνηγόρων.
Οι πολίτες, απογοητευμένοι και εξοργισμένοι συνάμα θα έλεγα, αναρωτιούνται, είναι μη αναστρέψιμες αυτές οι παθογένειες.
Τόσα
χρόνια δεν θα έπρεπε να έχει αναληφθεί μια πρωτοβουλία έτσι ώστε να έχουμε χώρους.
Κοιτάξτε, κυρία Παπαβασιλείου, το πρωτοδικείο Αθήνας, όπως και όλα τα δικαστήρια, είναι αυτοδιοίκητοι μηχανισμοί. Αυτοί τόσο καιρό κάνουν μια μάχη δικαστική σχηματισμή να είναι αυτοδιοικούμενοι και καλά κάνουν. Όταν είναι κάποιος αυτοδιοικούμενος, οφείλει να λύνει τα προβλήματα μόνος του. Αν δεν μπορεί να τα λύσει τα προβλήματα, έχει εναλλακτικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, και εκεί συνδράμει το Υπουργείο και εκείνη η ευθύνη του Υπουργείου, οφείλει να πάει ή στον Κορυδαλό ή στο Ρουφ. Δεν μπορεί να. Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν μαγικές. Η αίθουσα τελετών του Εφετείου είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής. Με δύο μέρες τη βδομάδα η Χρυσή Αυγή δεν εξαρκούν οι μέρες για την δίκη της του στο Μάτι, αλλά θα αναγκαστικά θα οδηγούσαν σε παραγραφές στην υπόθεση στο Μάτι.
Το
για ποιο λόγο δεν πήγαμε στον Κορυδαλό, για ποιο λόγο δεν πήγαμε στο Ρουφ, ας το αναζητήσει η προηγούμενη δίκη του πρωτοδικείου, η οποία είχε την ευθύνη, και σε συνεργασία με την δίκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο είναι αρμόδιο.
Άρα μας λέτε η διοίκηση του πρωτοδικείου μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχουν αναλάβει σχετική δράση για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
Για το λέω, δεν μπορούσε να γίνει δίκαιο νόμιζα ότι γίνεται εκεί η Χρυσή Αυγή. Ότι προφανώς χρειαζόμαστε νέες αίθουσες δικαστηρίων είναι προφανές, γιατί όσο και περνά ο καιρός γινόμαστε μάρτυρες πολυπληθών και πολυδικών λόγω της έντασης του οργανωμένου εγκλήματος και συνεχώς έχουμε μεγάλες, είτε αυτό είναι το οικονομικό έγκλημα είτε είναι το κοινό ποινικό, έχουμε την υπόθεση της Siemens, έχουμε την υπόθεση με τη Μάντρα, έχουμε την υπόθεση με τη Χρυσή Αυγή, τώρα έχουμε υποθέσει με μεγάλες δίκες οι οποίες έχουν πολυπληθεί.
Αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι, κύριε Βερβεσέ, είναι για ποιο λόγο, γιατί και η πολιτεία εκτίθεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και οι δικαστικοί δεν μπορούν να κάνουν σωστά την δουλειά τους, γιατί δεν έχουν αναλάβει κάποια πρωτοβουλία τόσα χρόνια. Το βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους.
Τελευταίως γίνεται ένας διάλογος πολύ σοβαρός από την υπουργία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για μεταστέγαση του πρωτοδικείου Αθηνών και την ίδρυση ενός νέου, δηλαδή ίδρυση, κατασκευή ενός νέου κτηρίου πρωτοδικείου στον χώρο που είναι μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου. Δηλαδή ώστε να υπάρχει ένα ενιαίος χώρος δικαστήριων. Έχει πολλά προβλήματα αυτή η λύση. Είναι μια λύση που συζητιέται. Αλλά κοιτάξτε, η Ευελπίδων με τα κτίρια της ενός στρατώνα όπου φιλοξενούσε στρατιώτες το 1985 χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να μπορούν να υπάρχουν χώροι να.
Καλά, το έχουν ξεπεράσει τα δεδομένα τα οποία επιβάλλει πλέον η πραγματικότητα.
Οι συντηρήσεις των κτηρίων δεν έχουν ασανσέρ, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι στεγανώσεις έχουν παλαιώσει, προχτές πέφτανε οι ψευδοροφές και τα επιχειρήματα.
Εσείς ως Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τι μπορείτε να κάνετε προς την κατάσταση?
Να πιέζουμε και να φωνάζουμε όπως και εσείς. Δυστυχώς δεν έχουμε την εξουσία ούτε να φτιάχνουμε κτίρια. Σας λέω ειλικρινά, στην Ευελπίδων έχουμε από δικούς μας πόρους βάλει air condition εκεί που δεν υπήρχαν, έχουμε αγοράσει καρέκλες, έχουμε φτιάξει συγκεκριμένους χώρους που οποίους στεγάζουν όχι μόνο τις ανάγκες των δικηγόρων αλλά και τις ανάγκες των δικαστών πολλές φορές. Έχουμε συνδράμει με το να αγοράσουμε μέχρι και λαμπτήρες, γιατί μέχρι να αγοράσει να αγκριθούν τα σχετικά κονδύλια δεν είχαμε φώτα σε συγκεκριμένες αίθουσες του Εφετείου.
Εν έτη 2022 όλα όσα μας περιγράφεται είναι εξόχως λυπηρά και απαράδεκτα.
Αυτά όμως και από Βασιλείου είναι όταν λέμε ότι η δικαιοσύνη θέλει υποδομές και χρήματα. Κάποιοι κάνουν προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί έχουν συγκεκριμένα κόστη. Όταν αποφασίζεις να δίνεις τα λεφτά σε συγκεκριμένες προτεραιοποιήσεις και να αφήνεις τη δικαιοσύνη σαν τον τελευταίο φτωχό συγγενή αυτής της υποθέσεως, χωρίς υπαλλήλους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 0,6 υπαλλήλους ανά ένα δικαστή, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 2,3. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι.
Μιλάμε, μιλάμε και για ελλειπή χρηματοδότηση λοιπόν και απουσία έμψυχου δυναμικού. Τώρα υπάρχει προοπτική επίλυσης εντός εισαγωγικών μέσω κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί είχαμε ακούσει.
Το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν πει ότι θα δώσουν λεφτά για, το, για τη δημιουργία του νέου πρωτοδικείου. Αλλά προφανώς και εκεί πρέπει να δούμε πολλά προβλήματα λειτουργικά. Τι θα γίνει με τα υπόγεια πάρκινγκ τα οποία τώρα 20 χρόνια είναι ακόμα εκεί και δεν τα έχουν φτιάξει. Τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό του, με τη ρύθμιση κυκλοφοριακών ζητημάτων, γιατί αν πέσουν όλοι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, η συγκεκριμένη δυνατότητα που έχει ο χώρος είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Πρέπει να βρούμε μια λύση, γιατί νομίζω ότι η Ευελπίδων έχει εξαντλήσει τα όρια της.
Τελείως. Και μετά μιλάμε και αποζητάμε επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης. Είναι πολύ δύσκολο.
Επιτάχυνση δεν είναι μόνο θέμα τα υποδομών. Είναι και θέμα υποδομών, είναι και θέμα διαδικασιών.
Αλλά όταν είναι και θέμα ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ
άλλων. Έχουν γίνει βήματα, κυρία Παπαβασιλείου, σε σχέση με τις ψηφιακές υποδομές. Αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά και καταθέσεις ηλεκτρονικές γίνονται. Ο κορονοϊός έκανε πολλά κακά, έκανε και μερικά καλά στην ελληνική δικαιοσύνη. Επιτάχυνε τις διαδικασίες λειτουργίας συγκεκριμένων υποδομών. Οι οποίες όμως όταν οι υπάλληλοι λείπουν, ένα πιστοποιητικό που έκανε να βγει 2 μέρες, κάνει τώρα να βγει 3 μήνες. Ναι. Γιατί δεν έχουν υπαλλήλους, θα εκδώσουν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκεί να φτιάξουμε μόνο τα μηχανήματα. Ναι, πρέπει
είναι
να φτιάξουμε
ένα
και τους ανθρώπους.
Πολυπαραγωγικό ζήτημα, μου λέτε.
Ναι, το... αλλά κάποια στιγμή, εγώ δεν είπα να γίνει. Όποιος γίνεται υπουργός δικαιοσύνης ή όποιος γίνεται υπουργός οικονομικών, οφείλει να λύνει τα προβλήματα αυτά. Αλλιώς να έχει τα επίχειρα. Εγώ δεν ήθελα να γίνω ούτε πρόεδρος του πρωτοδικείου, να έχω την ευθύνη, ούτε υπουργός δικαιοσύνης. Όταν θα το κάνω και αν το κάνω, θα έχω και την ευθύνη αυτού που είμαι.
Πρέπει να είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας και πρέπει να το θέσουν στην πρώτη γραμμή όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Τώρα
εγώ
να ρωτήσω.
Χαίρομαι που το αναδεικνύει το θέμα και εγώ γι' αυτό χαίρομαι που μου δίνει το χρόνο να το πω. Μήπως κάποια στιγμή αυτοί που είναι αρμόδιοι, η κτηματική υπηρεσία, η κτή, πώς λένε, η κτηματική υπηρεσία, λέω, με συγχωρείτε, οι κτηριακές υποδομές που είναι αυτοί που αν έχουν αναλάβει τη συντήρηση των κτηρίων και την υποστήριξη των κτηρίων, ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι διοικήσεις των δικαστηρίων που είναι και αυτές πλέον υπεύθυνες, δεν μπορεί να πετά τον μπαλάκι η προηγούμενη διοίκηση του πρωτοδικείου. Ναι. Αυτή ήταν υπεύθυνη τόσο καιρό να βρει μια λύση για το θέμα αυτό.
Εγκλωβισμένη στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας και δημόσιας διοίκησης.
Πρέπει να έρθει η νέα διοίκηση που ανέλαβε πριν από ένα μήνα ο νέος πρόεδρος να φτιάξει μια αίθουσα που δεν και αυτή δεν θα. Σας το λέω από τώρα επειδή γνωρίζω τις αίθουσες. Δεν έχει τη δυνατότητα τεχνικά. Το μεγάλο αμφιθέατρο δεν είναι λειτουργικό, δεν το έχουν φτιάξει. Αυτές οι αίθουσες δεν θα χωρέσουν στους δικηγόρους, δεν θα μπορούν να έχουν δυνατότητα μικροφωνισμού. Θυμηθείτε με τη Δευτέρα, πάλι το ίδιο θέμα θα συζητάμε.
Λοιπόν, και κλείνοντας, λοιπόν, η δική σας εκτίμηση ποια είναι, γιατί ακούγεται όλο και πιο έντονα τις τελευταίες ώρες μετά τα όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν. Υπάρχει φάβος παραγραφής των αδικημάτων.
Εγώ δεν έχω τη δικογραφία μπροστά μου. Η εισαγγελία πρωτοδικών που έχει μελετήσει την δικογραφία και έχει δει και έχει τα στοιχεία, από ό,τι με βεβαίωσαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα και δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω δει τη δικογραφία, ούτε ξέρω πότε παραγράφω τα δικήματα, ούτε ξέρω πόσοι μάρτυρες είναι, ούτε πόσο χρόνο. Βεβαίωσαν ότι θέλει τρεις συνεδριάσεις τη εβδομάδα για να μην παραγραφεί.
Μάλιστα.
Απλά, κοιτάξτε, το ότι φτάνουμε να συζητάμε σήμερα και να μετράμε τις μέρες ανάποδα για να μην παραγραφεί αυτή η υπόθεση, σημαίνει ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η προδικασία. Και εκεί δεν μιλάει κανείς γιατί κάναμε τόσο καιρό στην προδικασία αυτή η υπόθεση. Και όχι μόνο αυτοί. Ξέρετε πόσες υποθέσεις φτάνουν μετά από 4 και 5 χρόνια στο κρατήρια. Τώρα, επειδή αυτή έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, μας έχει προβληματίσει όλους. Ναι. Αλλά αυτές οι υποθέσεις που καθημερινά φτάνουν στα ώρες της παραγραφής και παραγράφονται, δεν μας προβληματίζουν.
Έχετε δίκιο. Είναι εξόχως απογοητευτικό.
Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχουμε 100 νεκρούς, αλλά εμείς κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε υποθέσεις με ανθρώπους που έχουν χάσει τα πόδια τους, τα χέρια τους, τη ζωή τους, σε εργατικά ατυχήματα, σε αυτοκινητικά ατυχήματα. Και οι υποθέσεις αυτές φτάνονται να παραγράφονται και να πηγαίνουν στο παραγραφείο.
Ας ελπίσουμε κάτι να αρχίσει.
Και αυτοί οι Έλληνες πολίτες είναι που και αυτοί έχουν χάσει τη ζωή τους ή κάποιοι συγγενείς τους έχουν χάσει ένα πόδι, χέρι ή έχουν χάσει την υγεία τους και τη ζωή τους.
Ας ελπίσουμε.
Δεν μας νοιάζει ότι κάνουν 5 χρόνια να φτάσουν και έξω στο κρατήριο.
Έχετε δίκιο. Κάτι αρχίζει.
Έχει χάσει μάρτυρες, έχει πει από την πρώτη φορά που έχει καταθέσει. Πελάτε εσείς να καταθέσετε τώρα μάρτυρες σε μια υπόθεση που πριν από 5 χρόνια έχει γίνει το περιστατικό. Δεν θα θυμάστε τίποτα.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε να αρχίσει κάτι να κινείται. Να το πούμε έτσι.
Νομίζω
κύριε,
ότι όσο τα μέσα ενημέρωσης και σαν το δικό σας αναδεικνύουν τέτοιο θέμα και εμείς μπορούμε να βρίσκουμε έναν χώρο να τα αναπτύξουμε, μπορεί κάτι να κουνηθεί επιτέλους.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Βερβεσέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός. Τώρα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπίας της 12.